interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Suntem la capitolul 22 al cărții Geneza. Este vorba despre jertfirea lui Isaac, despre plecarea de acasă a lui Avram cu fiul său, fără a avea o jertfă, jertfa urmând să fie Isaac. La versetul 6 ni se spune că Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul și au mers astfel amândoi împreună. Invitatul nostru este pastorul Virgil Peicu. Ar trebui probabil să începem cu simbolurile pe care le găsim în acest verset pentru fiecare dintre obiectele amintite.
Deci Abraham a luat lemnele pentru arderea de tot și le-a pus în spinarea fiului său Isaac. Da, este interesantă această imagine și de fapt era o prefigurare a ceea ce avea să se întâmple mai târziu pe dealul Golgotei. Știți cum a urcat Iisus dealul Golgotei? Ce avea în spate?
Crucea.
Lemnul crucii.
Lemnul.
Priviți-l acum pe Isaac în aceeași imagine, deoarece, așa după cum am stabilit și în alte întâlniri ale noastre, Isaac este un simbol a ceea ce avea să se întâmple cu Domnul Hristos pe dealul Golgotei. Abraham, în postura lui Dumnezeu Tatăl, Isaac, în postura fiului care se jertfește, și, sigur, paralela nu este obligatorie de 100% în elementele ei, dar ca idee, ca mesajul al acestui eveniment, putem să ne gândim și să comentăm asupra a ceea ce s-a întâmplat la Golgota. Deci, Abraham i-a pus lui Isaac în spate lemnele. Privind această imagine, repet, văd imaginea Domnului Hristos care urca Golgota, așa cum Isaac urca muntele Moria, urca Golgota cu greutatea aceea imensă în spate, sub care a și căzut de mai multe ori și chiar a fost nevoie să fie ajutat de Simon din Cirene. Lemnul crucii. Aici Isaac poartă lemnele de pe altar. Lemnele acesta ar putea să simbolizeze și păcatele lui Israel, pe care, nu numai ale lui Israel, ale lumii întregi, pe care Domnul Iisus le-a purtat în sufletul său. Atunci când el urca dealul Golgotei, greutatea pe care o simțea în spatele sale nu era doar greutatea lemnului în sine, al crucii în sine, ci era și greutatea păcatelor omenirii, păcate ce urmau să fie răscumpărate prin curgerea sângelui său. Un alt element, un alt simbol din versetul acesta, am putea să îl extragem din următoarea frază, da? Și a luat în mână focul și cuțitul și au mers astfel amândoi împreună. Deci tatăl are în mână focul și cuțitul. Aici focul poate avea mai multe simboluri. Este focul curățitor care în final curăță și mistuie lumea aceasta a păcatului, păcătoșii, păcatele, tot ce ține de familia păcatului va fi nimicit de focul lui Dumnezeu. Așa cum focul pe altar ardea jertfa, ardeau lemnele și tot ce se afla pus acolo pe altar, așa și focul, după cea de-a treia venire a Domnului Hristos pe pământ, el va curăți pământul acesta și va face să apară un pământ nou și tot ce a ținut de păcat va fi distrus. Deci el ține în mână focul. Pe de altă parte, focul mai este și simbolul iubirii. Pentru că în timp ce focul acesta va fi mistuitor pentru cei care au păcătuit, pentru cei care se deslipesc de păcat, focul acesta înseamnă iubire. Și am auzit de foarte multe ori expresia aceasta, și anume, l-am văzut pe băiatul ăsta și mi-a luat inima foc, adică s-a îndrăgostit. Da? Și în iubire pui pasiunea, arzi cu totul, arzi pentru ce fa. Deci ține tot de familia aceasta a focului și corespondentul unor sentimente totale, sentimentele iubirii totale. Deci poate să simbolizeze, pe de o parte, pentru cei păcătoși, nimicirea, pentru ceilalți care sunt copiii lui Dumnezeu, însemnează iubirea care este salvatoare. Și Domnul Hristos, când urca pe Golgota, era mistuit de focul acesta al iubirii pentru oameni. Chiar ultima lui rugă, care ne apare ca un paradox. Tată, iartă-i, căci ei nu știu ce fac. Sau un alt tablou lui Ioan. Iată mama ta. Mamă, femeie, iată fiul tău. Grija și iubirea pentru ceilalți. A fost focul care l-a mistuit pe Iisus, l-a consumat pe Iisus până s-a încheiat actul jertfei de pe Golgota. A și cuțitul. Ce, la ce ajută cuțitul? Cuțitul, în general, este cel care desparte, taie, desparte binele de rău, desparte. Zice că sabia Duhului, ea are puterea aceasta, deci cuțitul Duhului, da? Are puterea aceasta de a despărți ce e curat de ce e necurat, desparte, apoi produce sângele, face să curgă sângele. Te-ai înțepat cu un cuțit, curge sângele. Pe Golgota a curs sânge. Și nu numai cuțitul în sine, dar și sulița a provocat curgerea sângelui. Cuiele acelea, care țin de familia cuțitului, au provocat sângele lui Iisus. Deci găsim aici, în textul acesta, mai toate elementele unei jertfe totale.
Focul și cuțitul, despre al căror simbol ați amintit anterior, se aflau în mâna tatălui. Nu cred că este simplu să ai lucruri
sigur,
care distrug.
Ideea este fantastică. Aceste lucruri sunt în mâna tatălui. Niciun lucru nu este mai sigur decât atunci când el se află în mâna tatălui. Când viața noastră se află în mâna lui Dumnezeu, când istoria noastră se află în mâna lui Dumnezeu, când viitorul nostru se află în mâna lui Dumnezeu, când prezentul nostru se află în mâna lui Dumnezeu și trecutul nostru se află în mâna lui Dumnezeu, că El este Cel care ne poate curăți de trecutul nostru. Când toate aceste lucruri sunt în mâna lui Dumnezeu, asta înseamnă siguranță, asta înseamnă salvare, asta înseamnă că nu avem de ce să ne temem? Nu mai există frică atunci când lucrurile se află în mâna Tatălui și când chiar și noi ne aflăm în mâna Tatălui. Iar aici expresia ne duce la un alt gând și anume că aceste lucruri, și anume focul, da? Atât dragostea cât și nimicirea, ele se află în mâna Tatălui. Una dintre cele mai mari probleme ale Tatălui va fi ca la sfârșitul timpului să folosească cu mare înțelepciune și cu mare iubire problema focului. Nu va fi un lucru ușor, va fi unul dintre cele mai dureroase momente din istoria cunoscută de noi și din istoria Universului, când Dumnezeu, Tatăl, va trebui să pedepsească, să nimicească ființe pe care le-a iubit, ca să-l nimicească pe cel care a fost odată Lucifer, care a fost odată capodopera creațiunii sale. Este un lucru extrem de dureros. Noi nu ne gândim la lucrul acesta pentru că avem falsa imagine că sunt dușmani și față de dușman n-ai nicio milă, nu te deranjează, ba chiar vrei să piară. Nu, așa stau lucrurile cu Dumnezeu. Satana este dușmanul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu este dușmanul satanei. Dumnezeu nu se poate coborî, El este Dumnezeu, nu este o creație cum este acest fost Lucifer. Și Dumnezeu l-a iubit, l-a iubit foarte mult, a pus în el, după cum ne spune Sfânta Scriptură, toată măreția frumuseții care poate fi pusă într-o creație. Și Dumnezeu l-a făcut ca pe o perlă a creației sale. A fost mândria lui Dumnezeu, mândria aceea sănătoasă, a iubirii. Și acum să-l nimicească, el va trebui să facă lucrul acesta. În mâna lui se află problema asta, nu este în mâna nimănui. De aceea nu ne-a dat nouă oamenilor în mână cuțitul și nici focul ca să facem judecăți, să hotărâm cine să fie mântuit, cine să nu fie, cine să moară, cine să trăiască. Nu noi trebuie să facem lucrul acesta. Ele sunt în mâna Tatălui. Însă, așa după cum aminteam mai devreme, în mâna Tatălui se află și focul iubirii care ne privește pe noi și care aș vrea să ne cuprindă pe noi, adică focul iubirii lui Dumnezeu. Atunci când ele sunt în mâna Tatălui, ele le sunt date cu înțelepciune, sunt folosite cu înțelepciune și toată folosința pe care o aprobă Dumnezeu este în favoarea iubirii totale și absolute. Chiar și nimicirea păcatului și a celor păcătoși și autorului păcatului este un act de iubire pentru ceilalți, deoarece păcatul a devenit inamicul public al vieții. Păcătoșii, de asemenea, care au rămas lipiți de păcat, ei ajung în final, da, să formeze în mod colectiv inamicul public al existenței celor credincioși și al vieții. Ei ajung dușmanii vieții și sigur că ar fi pentru ei cea mai mare suferință posibilă să-i lasă Dumnezeu să trăiască veșnic. Pentru că păcatul este ca un virus care în final te duce la nebunie, la autodistrugere, la clipe de viață cumplită, total împotriva a ceea ce a plănuit Dumnezeu să însemne viața. Și cel mai înțelept act de iubire a lui Dumnezeu pentru acești decăzuți este să le întrerupă viața, adică moartea, cum înțelegem noi. Ce bine că lucrurile sunt în mâna lui Dumnezeu. Și chiar dacă ele sunt în mâna Tatălui, sunt în acord total cu voința Fiului. Chiar ultima frază din versetul 6. Și o frază care se repetă și într-un verset despre care o să discutăm în continuare. Și au mers astfel amândoi împreună. Dacă era doar o descriere narrativă a evenimentului, și au urcat pe munte, ar fi fost cel mai simplu, eu așa aș fi scris. Însă nu, aici este folosită formularea aceasta pentru că ea vrea să ne îndrepte atenția spre un gând valoros. Și au mers astfel, cum astfel? Unul purtând lemnele în spate, da, elementele sacrificiului, celălalt având în mâna Tatăl, având în mâna lui autoritatea și hotărârea, pentru că ceea ce a făcut Fiul, chiar Domnul Hristos, n-a coborât pe planeta noastră fără aprobarea Tatălui. Planul de mântuire n-a fost pus în aplicare fără aprobarea Tatălui. Și a fost un lucru extrem de greu. Numai un părinte care își trimite fiul la moarte ar putea să întrezărească cât de cât din marea durere a lui Dumnezeu atunci când a trebuit să accepte, să fie de acord ca fiul lui să coboare și să moară pentru omul păcătos. Au mers amândoi, amândoi, da? Bun, și ar fi putut să se oprească aici. Și au mers amândoi sus pe munte. Nu, au mers amândoi împreună. Dacă erau amândoi Nu erau și împreună? E, nu. Dar noi am văzut și am întâlnit foarte mulți parteneri de căsnicie, soț-soție, care merg amândoi, dar nu împreună. Ce înseamnă expresia aceasta? Că numai că mergeau amândoi în mod fizic, dar erau un cuget. Ei erau uniți și în cuget, în simțire, în planuri. Erau de acord asupra planului și mersului, a drumului, a urcușului. Am mers amândoi împreună. Fiul nu avea părerea lui, nu avea planul lui, Abraham nu avea planul lui, ei aveau același plan. În supunere totală, fiul față de tată, așa cum ne descoperă mai departe textul.
Capitolul 22 din Cartea Genezei continuă cu o întrebare pe care o adresează Isaac tatălui său. Iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Este o întrebare pertinentă în acest caz.
Da, ca să înțelegem tabloul, trebuie să intrăm puțin în peisaj și în situație. Cei doi urcau pe munte. Isaac, da, mai tânăr, mai curios din fire, nu era implicat în tot planul și proiectul, nu știa prea multe din ce se întâmplase între tatăl său și Jehova. Înțelegea că tatălui și cu el l-a luat să meargă, să aducă împreună o jertfă, probabil avea ceva special să-i descoperă, așa se întâmpla atunci când tatăl avea o atitudine de genul acesta în cadrul închinării. Și este normal să se ridice la el o întrebare. Aici sunt lemnele, aici este focul, aici este cuțitul, noi suntem închinătorii, dar unde este mielul de jertfă? Cum să aduci o jertfă fără miel, fără sacrificiu? Și Isaac își pune foarte serios această întrebare. Unde este? Unde este? Unde este mielul pentru arderea de tot? Această imagine și această întrebare este mai mult decât rodul curiozității unui copil, unui tânăr. Este o întrebare fundamentală, o întrebare care a zguduit cerurile. Nu este o întrebare neapărat aparținând acestui pământ. Și vreau să citesc o scenă și vreau să deschizi din Apocalipsa, capitolul 5. Profetul Ioan vede o scenă și că am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetuită cu 7 peceți. Cartea aceasta era scrisă pe dinăuntru și pe din afară. Interesantă carte. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare. Și să observăm că întrebarea aceasta seamănă foarte mult cu cea pusă de Isaac. Cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Avem aici cartea. Aveam acolo lemnele. Avem aici focul. Da, avem aici cuțitul. Cei din scenă erau adunați în un loc. Erau doritori acolo, adunați, doritorii să citească cartea. Nimeni nu știa ce se află în cartea aceasta. Era pecetuită cu 7 peceți, dar era scrisă și pe afară și pe dinăuntru. Și sunt și ei într-un impas, exact în impasul în care se afla Isaac. Cine? Cine este cel care poate să rupă pecețile, ca să putem citi, să vedem ce e în cartea asta, deoarece cartea asta sigur este extrem de importantă pentru noi. Nu s-ar fi adunat asemenea personaje acolo, așa, degeaba, fără interes pentru această carte. Nu s-ar fi ațintit toți ochii celor prezenți acolo. E vorba și de îngeri, intră în acțiune îngeri puternici. Este în acțiune Dumnezeu care se afla, Tatăl care se afla pe tron, da? Și îngerul striga cu glas tare. să se caute, exista o atmosferă de căutare. Și versetul 3 spune, și nu se găsea nimeni, așa cum Isaac nu vedea niciun animal de jertfă pe acolo. Tot drumul, de jos până sus, tot muntele acela l-a urcat și n-a văzut nicio turmă de oi, n-a văzut niciun miel. Și aici, în Apocalips, nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată să deschidă cartea, nici să se uite în ea. Pentru că toți vreau să știe ce se află acolo. Și spune mai departe Ioan, și am plâns mult pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Și unul din bătrâni mi-a zis, nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Mielul de jertfă al lui Isaac, cel pe care îl căuta Isaac în drumul lui de la poalele muntelui Moria până sus pe vârf. Și tată, nu e mielul. Am ajuns sus și cine va arde pe lemnele acestea? Cine va fi sacrificiul? Cine se va sacrifica? Deci stătea acolo miel, părea înjunghiat. El a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie. El a luat cartea. Și el a fost cel care a deschis, de fapt, era cartea planului de mântuire al acestei lumi. Era cartea în care se afla înscris destinul acestei omeniri. Destinul meu, destinul tău, destinul celor dinainte de noi, destinul celor de după noi, destinul lui Isaac, destinul lui Abraham și al tuturor celor care au trăit. Și mielul acesta a început să rupă pecețile și să aducă salvarea. În fiecare jertfă pe care o aducea Abraham, era înscris planul de mântuire. Era mijlocul de salvare, atât pentru el, cât și pentru Isaac, cât și pentru ceilalți. Și Isaac se întreabă, tată, da, uite, noi suntem aici închinătorii, cei care avem nevoie de iertare. Focul este aici, lemnele sunt aici, cuțitul este aici, dar mielul, unde este mielul? Iar imaginea din Apocalips ne dă răspunsul. Stătea cineva, da, leul acela lui David. Ia să vedem ce se întâmplă în tabloul nostru.
Fiule, a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Și au mers amândoi împreună înainte.
Foarte frumos răspunsul. Și textul se termină exact în varianta versetului 6, da? Și au mers amândoi împreună. Fiule, textul acesta vrea să ne spună că numai Dumnezeu este cel care poate să se gândească și să aibă soluții cu privire la salvarea omenirii, la salvarea acestui univers, care trebuie să fie curățit de păcat și de prezența păcătoșilor. Numai Dumnezeu are această soluție. Pentru noi care suntem sortiți morții prin viața pe care am trăit-o, numai Dumnezeu poate să poartă grija aceasta. Și pe când eram noi încă păcătoși și n-aveam habar de Dumnezeu, spune apostolul Pavel. Pe când eram noi păcătoși și nici nu știam de Dumnezeu, El deja avea grijă și se îngrijise ca să existe un plan de mântuire ca să ne salveze. Cum spune Abraham, fiule, Dumnezeu însuși. Deci Dumnezeu în persoană, nu prin delegații. Dumnezeu n-a delegat un înger și a zis, uite, ia vino încoace, heruvime, uite, ți-am dat, îți dau toată autoritatea, te rog frumos, ești unul dintre marii mei generali ai universului, du-te, te rog, vezi că a apărut un conflict. Cum făceau de obicei regii și cum se practica metoda în lumea noastră, da? Vezi că acolo e un pui de răscoală, e, mă rog, o mișcare, vezi că e un sindicat interzis, îți dau toată autoritatea și uite, ia sigilul meu regal, du-te și rezolvă problema aceasta. Așa se rezolvau problemele din marile imperii. Însă Dumnezeu n-a făcut asta. Textul spune că nu. N-a trimis delegații, ci Dumnezeu însuși, spune Abraham, va purta de grijă. Și nu numai că nu spune Dumnezeu însuși va rezolva problema asta. În fine, ce vei, acum a apărut, trebuie să o rezolvăm, când avem încotro. Nu. El insistă și folosește o expresie, va purta de grijă. Problema aceasta era o mare grijă a lui Dumnezeu. Era ceva ce îl consuma pe el. Era o pierdere care îl durea, care îl îngrijora. Și într-adevăr, problema păcatului a fost problema care i-a provocat griji lui Dumnezeu. L-a consumat pe Dumnezeu. N-a fost o problemă rezolvată de un rege, așa cum rezolvă toți regii problemele, sau, mă rog, supușii lui, guvernatorii locali, regii locali, nu trebuie să ajungă la marele rege. Ei se rezolvă problemele în teritoriul lor de dominație. No, problema aceasta, chiar problema închinării lui Abraham. Despre ce avem aici în discuție? Undeva pe pământul acesta mare și uriaș, da, față de dimensiunea umană, un om, un tată și un fiu urcau pe un munte să-și aducă și o jertfă. Cine ar putea să spună câți oameni în același timp pe pământ făceau exact același gest? Se duceau să se închide. Toate erau mulți care în același timp și ei se închinau în felul lor. Ei, de acolo din vastul univers, Abraham îi spune, fiule, te îngrijorezi pentru situația noastră de acum? Lasă că se îngrijorează Dumnezeu pentru asta. Căci El chiar este interesat în actul nostru de închinare.
Vă așteptăm pe frecvența Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, și săptămâna viitoare, pentru a urmări întâmplările tensionante ale acestui episod crucial pentru credința lui Avram. Pe curând!